O'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov Amerikaga 2009-yilda kelgan, 2013-yilda terrorizmni quvvatlaganlik aybi bilan hibsga olingan. 2016-yilning 7-yanvarida sud uni 25 yillik qamoq jazosiga loyiq deb topdi. Shuningdek, sudlanuvchiga 250 ming dollarlik jarima belgilandi. Tafsilotlar uchun hozir hamkasbim Navbahor Imamovaga murojaat qilmoqchiman. Navbahor, bu ishni anchadan beri kuzatib kelyapsiz. Qurbonov aynan nimalarda aybdor deb topildi?
Shunday Behzod 33 yoshli muhojir terrorchi tashkilotga moddiy madad ko'rsatishni rejalaganlik va uringanlik hamda noqonuniy ravishda qurollarga egalik qilganlik, xususan portlovchi moddalar to'plaganlikda aybdor deb topilganida o'tgan yilning iyul va avgust oylarida kechgan sud muhokamasida Qurbonov o'zini begunohman deya himoya qilgan edi. Men terrorist emasman, hech qachon bo'lmaganman, hech kimga zarar keltirmaganman va bunday rejam ham bo'lmagan. Amerika xalqiga kulfat olib kelish niyatim yo'q edi, degan edi Qurbonov sudda o'shanda so'zlar ekan.
He was just very thankful for the way the system treated him and gave him an opportunity to tell his story, and he denies that he ever intended.
Advokat Chak Peterson uni adashgan va o'zga yurtda o'zligini topolmagan bechora bir shaxs deya ko'rsatgan edi. Yuki mashinasi haydagan bu insoniy yagona aybi terrorchilarni maqtab, ularga havas qilaman, safiga qo'shilishni orzu qilaman deya gap sotgani bo'lgan, deydi advokat. 7-yanvar kuni kechi sud jazo qanday bo'lishi xususida tinglov o'tkazganida Peterson o'z mijozini oqlashga urinib, suddan barcha realiklarni hisobga olgan holda hukm belgilashni so'radi. Federal prokuror Wendy Olson esa Qurbonov panjara ortida ham tartibni buzmoqda, zo'ravonlik qilmoqda deya video dalillar keltirib, suddan uni 20-40 yil orasida ozodlikdan mahrum etishni so'radi.
His intent was to harm Americans. His lengthy sentence ensures, however, that he does not, will not, cannot pose any
Qurbonov amerikaliklarni o'ldirish rejasini tuzgan va buni isbotlovchi ma'lumot yetarli ekanini sud ko'rdi va tushundi, deydi Wendy Olson. Zo'ravonlikni oqlashga, ekstremistlarga havas qilib, ularning izidan borishga uringan shaxslar jamiyat uchun xavf va Qurbonovni uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etib, tahdid ehtimolini kamaytirish mumkin, deydi prokuror Olson hukmdan keyin jurnalistlarga so'zlar ekan. Federal sudyaning aytishicha, jazo muddatini o'tab bo'lganidan keyin Qurbonov vataniga qaytarilishi mumkin, ya'ni chorak asrdan keyin.
Today's verdict sends a clear message that when individuals intend to pursue acts of terrorism against people in the United States, whether in Boise, Idaho or in any other
country, va vatanda menga kun yo'q deya oilasi bilan Amerikadan boshpana olgan shaxsning O'zbekiston Islomiy harakati va unga aloqador kuchlarni zimdan quvvatlab, ularga madad ko'rsatishga ahd qilganlikda ayblanishi nafaqat u yashagan Idaho shtati, Boise shahri ahli, balki butun mamlakatni o'ziga xos larzaga solgan edi. Qurbonovni ancha vaqt kuzatib, keyin uni o'z uyida hibsga olgan federal qidiruv byurosiga ko'ra sudga portlovchi moddalar va terrorchilar bilan aloqani aks ettiruvchi isbot dalillar topshirilgan. Sud masalani ishchil o'rganmadi, degan tanqid inkor etiladi. Jarayon uzoq davom etgan, ish obdon tekshirilgani aytiladi.
Kurbanov testified the stockpile of explosives stemmed from a harmless interest in fireworks and gave several explanations as to why he reached out to the IMU.
He had a lot of things.
Mahalliy axborot vositalari bu ishni yaqindan yoritdi. Qurbonovning oilasi bugungi, ya'ni kechagi hukmni sud zalidan turib tingladi. Sudlanuvchining yuzida biror o'zgarish sezilmadi, deydi uni kuzatgan jurnalist Keti Terun, Boise mahalliy telekanali muxbiri. Jurnalist Amerika ovozi bilan avgust oyida suhbatda jarayon haqida o'z tahlilini bildirar ekan, sudda O'zbekistondagi vaziyat, din va siyosat ancha muhokama qilinganini aytgan edi. Mahalliy jamoatchilik ayblanuvchining vatani haqida keng tasavvurga ega emas edi. Mana endi bilyapmiz, degan edi jurnalist biz bilan muloqotda. O'zbekiston hukumati Behzod bu ish yuzasidan lomlim demagan, lekin ekstremizmga qarshi haddan tashqari qo'pol choralar ko'rishda ayblanib kelinayotgan Karimov ma'muriyati uchun Qurbonov masalasi terrorizmga qarshi keskin kurashish zarurligini namoyon etuvchi real misol bo'lsa ajab emas. Amerikada musulmonlardan xavfsirash kuchaygan bir paytda, ayniqsa qochqinlarni ehtiyot bo'lib qabul qilish kerak degan talablar avj olgan bir pallada, Qurbonov konkret ishi uchun emas, niyati uchungina uzoq elga qamalishi boshqalarga saboq bo'lishi kerak, emigrantlarni ogohlikka undashi lozim, deydi ayrim vatandoshlar. O'tgan yilning boshida, bilasiz, Nyu-Yorkda bir necha o'zbek islomiy davlatni quvvatlashga uringanlikda ayblanib, ketma-ket hibsga olingan, ularning sud ishi qachon boshlanishi noma'lum. Bundan tashqari 2012-yilning 21-yanvarida Chicago aeroportida yana bir o'zbekistonlik hibsga olingan edi, Jamshid Muxtorov. U internetda terrorchi guruhlar bilan aloqa qilganlik va ularga moddiy yordam berganlik aybi bilan yuzlashmoqda. Uning sud ishi qachon boshlanadi, buni ham bilmaymiz.
Rahmat, Navbahor. Aziz tinglovchi, tafsilotlar bilan saytimizda ham tanishsangiz bo'ladi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda